Mēs, protams, labi atceramies iepriekšējos divus gadus un tītīgi arī tagad analizējam, kas šobrīd notiek. Vienā vārdā varētu teikt, ka bums ir mazinājies.
Tā šī pavasara pieprasījuma pēc velosipēdiem raksturo velo veikala Velo Profs pārstāvis Jānis Baltais Brencis sakot, ka šis pavasars līdz šim nav lutinājis ar stabili, siltu un saulainu laiku un tas atspoguļojas arī velosipēdu pārdošanas rādītājos.
Visi cerība uz maiju, bet īstenībā iepriekšējie mēneši, ko mēs skatījāmies, mums ir, principā, gads ir sācies līdzīgi kā pagājušais. Cerības bija lielākas, bet laikapstākļi to ir piebremzējuši.
Arī sporta preču veikala MySport pārstāvis Gatis Svētiņš stāsta, ka pieprasījums pēc velosipēdiem ir atgriezies pirms pandēmijas līmenī.
Covid laiks mūs pieredzināja pie kaut kādiem citiem apjomiem un arī iepirkšanās, teiksim, paradumiem, bet tā salīdzinot ar 19. un 20. gadu, tad tas vien ir tādā līmenī.
Tas izskaidrojams ar to, ka cilvēkiem vairs nav ierobežotas atpūtas iespējas, līdz ar to izvirzās citas prioritātes un iespējas, kur tērēt naudu.
Šie limiti ir noņemti, tad var doties ceļojumos, var iet uz teātri un vēl papildus visādas interesantas lietas darīt, tā kā sports diemžēl ir šobrīd palikts maliņā. Kas liecina par to, tas ir, pieņemsim, sacensību, straujais dalībnieku kritums.
Tomēr labā ziņa ir tā, ka šopavasar velotirgotāji vairs nesaskars ar loģistikas problēmām, un tas nozīmē, ka pircēji var iegādāties to, ko vēlas, nevis to, kas ir veikalā. Turpina Jānis Baltais Brencis.
Iepriekšējos pāris gadus bija tā, ka pirka to, kas ir. Tagad beidzot tā situācija ir sakarīgāka, un cilvēki jau var izvēlēties, ko viņi grib. Un labā ziņa ir tiksim tā, ka to mēs visi kopā esam tajā velo biznesā, velo saimē, esam iemācījuši cilvēki saprot, ja viņš brauc pilsēt, viņam vajadzīgs ir pilsēt velospēdi. Ja, kas vēl pirms dažiem gadiem visiem bija vajadzīgi kalnu velospēdi ar esnām riepām, un tad nu vai pabraukt vai nevar pabraukt.
Savukārt runājot par bērnu velospēdiem, Jānis Baltais Brencis stāsta, ka tiem pārdošanas sezona tā īsti nebeidzas nekad.
Jo tur, kā es vienmēr smejos, ir dzimšanas diena, ir liecība, ir Ziemassvētki, ir Omē dzimšanas diena. Ja, kad Omē dos dāvanu un mazbērnam nedos, tas var nav iespējas. Ir diezgan uz izķeršanu. Ja mēs redzam, ka bērnu velospēdi tirgojas, nu tad ir forši, tad ir cerība, ka viņš arī pieaugot turpinās braukt, bet riņķis būs brīzgalīgs.
Uz jautājumu, kādā cenu kategorijā bērniem visbiežāk velospēdus iegādājas, Gatis Svētiņš teica, ka to ietekmē vairāki faktori.
Tur izvērtē rocību un tad izvērtē bērna augumu un varēšanu. Pa pieaugušajiem tas jau ir smalkāk iedalās, pa kuriem mēs vēlamies braukt. Un tad, ja mēs tādu vidējo izvelkam, nu tad joprojām kalnu velosipēds un krosstipa velosipēds ir priekšgalā.
Uz jautājumu vai pandēmijas laika loģistikas problēmas vairs neizjūt, Gatis Svētiņš pauš šādi.
Joprojām ir atsevišķas cenu kategorijas velosipēdi un preces, kur tomēr ir deficīts, bet kopumā tā situācija ir krietni stabilizējusies. Tā kā atgriezusies pilnīgi, iepriekšējā līmenī noteikti tas tā nav.
Vēl viena pēdējo gadu tendence – tirgotāji kļūs vairāk un konkurence ir pieaugusi.
Par cik pandēmijas laikā mūsu nozare bija ar augšupējošu līkumu tirzniecībā un rādītājos, tad tas ir loģiski, ka tirgotāji kļūs vairāk. Tāpēc mēs paredzam, ka tuvākajos gados šī situācija starp tirgotājiem arī kritīsies.
Gatis Svētiņš teica, ka kopumā velo kultūras veicināšanā vēl daudz darāmā un viņaprāt daudz aktīvāka valstī būtu jāpopularizē aktīvas dzīvesveids.
Ko to var darīt skrienot, to var darīt braucot ar riteni, veidojot arvien vairāk un vairāk velo maršrutus vai velo celiņus, atjaunojot saigumus vai marķēt tās lietas un tad jau šajā sinerģijā visi iegūs, izņemot dakteri.
Gatis Svētiņš novērojas, ka vismaz pagaidām lielākā daļa cilvēku ar velosipēdiem pārvietojas brīvdienās, nevis to izvēlas kā ikdienas pārvietošanās līdzekli, jo baidās, ka divretini var nozakt.
Šī lieta arī pie mums nav sakārtota un netiek īpaši kontrolēta.
Svētiņš uzsver, ka šī iemesla dēļ nozaktos riteņus realizēt tirgu ir ļoti ātri un viegli. Linda Zalāne, Latvijas Radio.